Herra forseti, ég vil bara ítreka það sem ég sagði hér áðan. Ég tel að það getur verið rík ástæða til að fara yfir allt regluverkið eftir að þetta er yfirgengið. Auðvitað þurfa að draga ýmsan lærdóm af þessu málum. Auðvitað hefur ýmislegt farið úrskeiðis, en ég hins vegar tel að það mikilvægt að við séum hins vegar í þeirri endurskoðun ekki að fórna þeim megin kostum sem felast í EES-samstarfinu, sem felst í fjórfrelsinu. Við eigum ekki að grafa undan þeim rétti fyrirtækja og fólks að fá að starfa í öðrum Evrópuríkjum. Þetta er grundvallaratriði sem ég tel að við eigum að verja. Þetta er grundvallar frelsi þegnanna að hafa þennan möguleika. En hins vegar er alveg ljóst að varðandi stofnun útibúa innlendra fyrirtækja og erlendur grundu, þá má alveg endurskoða það og skoða þau mál. Auðvitað gengur það ekki starfsemi erlendra banka sem lendi í þrotum sé að lenda á íslensku skattkerfi með þeim hætti sem líkur eru að það gera í þessu máli. En það að við munum skoða regluverki sem lítur að háttsemi þessara fjármálafyrirtækja, finnst mér líka kalla á það að við skoðum máli allt í heildsinni, og við þurfum að draga marga lærdóm af þessu máli. Við þurfum að fara yfir það hvað fór úrskeiðis. Við þurfum að skoða þetta algjörlega heildstætt, og ég vil nota tækifæri og hvetja til þess að þingi hafa einhvers konar aðkoma þeirri vinnu. Við höfum nú mörg í þessu sal tala okkur hás fyrir því að þingi hafa einhvers konar úrræði til að stunda hér öflugt eftirlit eða standi einhvers konar rannsóknum. Það er eitt af hlutverku þjóðþings, sérhver þjóðþings er að hafa þau úrræði. Þau hafa hingað til vantað í okkar löggjöf, og þetta getur verið ágætis tækifæri að taka fyrstu skrefin í því að eftirlit þingsins verði eflt til muna. Að lokum þá minni ég þá að EES-samningur bindi okkur talsvert niður hvað þetta var það, þá er hins vegar svigrúm í þeim samningi. Við sjáum til þess löggjöf ríkjan er mismunandi hvað var það fyrirkomulegum að greiða inn í svo kallega innistæðu tryggingars og innistæðu eiganda. Þannig að öll EES-ríkin hafa ekkit sömu reglu hvað það var það. Þannig að endilega nýtum okkur það svigrúm svo að hagsmunu almennings er betur borgið heldur en augljóslega hefur gerst í þessu máli.
Málstekur hæstvirtur iðnaðarráðherra.